ini diambil dari Yeskiel 18 ayat 5-9. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu tercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, dan tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian sabda Tuhan.
Syukur kepada
Allah. Pembacaan kedua terambil dari surat 1 Yohanes 3, ayat 4-9. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, sebab orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Jadi duduk kembali. Pada yang lain, kita menjadi orang-orang percaya adalah untuk mengikut Yesus. Karena itulah panggilan bersiap orang. Yesus berkata, mari ikutlah aku. Itu sebabnya kita semua duduk di hadirat Tuhan. Kita mau mengikut Yesus. Dan itulah visi dari kita. Dan kita akan lanjutkan terus bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai bagaimana kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mari kita segarkan satu ya. Beberapa kali seri dari khotbah ini kita ringkas dengan satu kalimat, bahwa mengikut Yesus itu berarti kita meninggalkan kingdom of self, kerajaan diri kita ini sendiri dengan semua orang hidup di situ, dan kita beralih berjalan menuju kepada kingdom of God, yaitu kerajaan Allah. Mengikut Allah dengan demikian adalah suatu proses di mana kita berjalan dan mengikuti Yesus. Dan kita kemudian sedang menggumuli beberapa hal. Karena banyak di antara kita selalu bergumul dalam hidup ini. Apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini cara Tuhan? Apakah yang saya benarkan jalan? Dan berapa banyak dalam hidup ini orang juga marah, kecewa, sukar untuk dapat melihat dan memahami jalan dan kehendak Allah. Berapa banyak dalam hidup ini orang berkata, mengapa saya hidup seperti ini? Dan sebagainya. Dan kita sudah belajar satu, cara dan jalan Allah selalu membutuhkan iman. Beriman itulah jalan dan cara Allah dalam hidup ini. Kalau kita mengikut Tuhan, tetapi kita tidak mampu bernyanyi seperti paduan suara hari ini. Oh Tuhan, ku percaya, itu berarti beriman. Dan akan terus bertanya, mengapa? Mengapa? Dan kita juga lihat, orang yang kecewa dengan Allah begitu menakutkan. Dua peristiwa pembunuhan dengan pistol otomatis di Amerika, masuk ke sekolah orang Amis, ternyata ujungnya juga orang yang sedang marah dan kecewa dengan Allah. Mengapa demikian hidup saya ini? Jalan dan cara Allah tidak seperti dunia. Jalan dan cara Allah membutuhkan iman kalau kita mau tetap berjalan di dalam jalan dan cara Allah. Abraham untuk beriman menerima Ishak membutuhkan 5 tahun dalam kehidupannya. Untuk kita ini berjalan di dalam cara dan jalan Allah, tidak ada yang lain, kita harus beriman. Itu sebabnya kita disebut sebagai umat beriman. Itu hal yang pertama. Kita lihat nyanyian paduan suara hari ini menunjukkan dengan sangat jelas cara dan jalan Allah dalam hidup ini. Saat ku rasa aku sulit untuk percaya dan saat aku ini ragu dalam kehidupan ini, itulah cara dan jalan dalam kehidupan Allah. Ya, kadang-kadang kita ragu, kita cemas dalam kehidupan ini, tetapi cara dan jalan Allah memang menimbulkan kecemasan dalam kehidupan ini kalau kita tidak memiliki iman dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita juga sudah belajar yang lalu bahwa jalan dan cara Allah itu selalu kudus dan menguduskan kita. Dimanapun juga kalau kita ada di dalam cara dan jalan Allah, kita selalu dipanggil untuk hidup kudus. Dan hari ini, saudara, untuk kita juga melihat cara dan jalan Allah agar saudara tidak selalu harus bertanya, meminta bimbingan, konseling, apakah ini jalan dan jalan Allah. Saya akan tunjukkan jalan yang mudah buat kita. Jalan dan cara Allah selalu kebenaran. Dan itu sudah garis bawah ya. Apakah ini cara dan jalan Allah? Cara dan jalan Allah selalu kebenaran. Dan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau sudah baca di dalam Yesaya 65 ayat 16, Allah itu disebut dalam terjemahan lama, kalau sudah baca, ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Allah ul amin. Allah ul amin. Mengapa kita selalu berkata amin dalam hidup kita? Ini sudah berdoa, sudah menutup dengan amin dalam kehidupan. Amin, itu berarti benar. Benar, kita yakin itu benar. Maka Allah ul amin itu berarti Allah itu maha benar. God of truth. Allah adalah sang surya kebenaran. Sudah baca dalam Maliaki pasal 4 ayat 2. Allah Tritunggal yang dikatakan di dalam Alkitab adalah kebenaran. Sekali lagi, bukan Allah itu mengatakan kebenaran, tetapi Allah itu sendiri adalah kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup dan kebangkitan. Akulah kebenaran. Bukan firmanku kebenaran, akulah kebenaran. Ya, itu yang dikatakan oleh. Dan kalau kita lihat Roh Kudus pun kalau sudah baca Yohanes 14 ayat 17 disebut sebagai Roh kebenaran. Karena Tritunggal Allah itu adalah kebenaran. Jadi mari kita garis bawahi bahwa Allah itu pada dasarnya, hakikatnya adalah kebenaran. Dan karena Ia adalah kebenaran, nah baru kita akan masuk. Firman-Nya adalah benar, janji-Nya adalah benar, segala sesuatu yang dilakukan-Nya adalah benar, maka kita dapat percaya kepadanya, maka kita dapat bergantung kepadanya, karena dia adalah kebenaran. Dan segala cara dan jalan Allah, yang kita garis bawahi, kalau Allah itu kebenaran, maka segala cara dan jalan Allah adalah kebenaran, karena dia tidak bisa mengingkari hakikatnya. Allah kebenaran, maka semua cara dan jalannya adalah kebenaran. Maka pemazmur berkata, peringatan-peringatanmu benar. Karena keluar dari Allah yang benar, untuk selama-lamanya, buatlah aku ini mengerti, supaya aku hidup. Jadi kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Pemazmur juga berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-Mu yang adil benar untuk selama-lamanya. Benar untuk selama-lamanya. Zaman terus memutar balikkan kebenaran. Apa yang benar dahulu berubah sekarang. Tetapi kebenaran Allah selama-lamanya. Allah tidak berubah. Dan Allah kebenaran tidak berubah. Kebenaran Allah tidak berubah oleh zaman dan waktu. Dari itu Allah. Tetapi dunia tidak hanya diisi dengan Allah yang benar. Karena ada kuasa yang dahsyat juga dalam kehidupan ini. Yang Alkitab katakan yaitu iblis. Iblis sebaliknya disebut Alkitab sebagai ketidakbenarannya. Jadi Allah kebenaran, tetapi ada iblis. Dan iblis itu dalam Alkitab disebut sebagai ketidakbenaran. Bahkan dikatakan bapaknya dari segala dusta. Maka segala cara dan jalan iblis adalah ketidakbenaran. Mereka yang melakukan cara dan jalan yang tidak benar disebut Alkitab sebagai anak-anak iblis. Maka Yohanes 8:44 Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan lihat kenapa di dalam ketidakbenaran tidak ada kehidupan tetapi kebinasaan. Tetapi kebenaran adalah hidup. Karena di dalam iblis ini adalah pembunuh sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia iblis itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 8:44. Maka firman Tuhan berkata, hai anak iblis. Jadi kalau hidup kita ini tidak benar, Kisah para Rasul 13:10 Rasul berkata, hai kamu ini anak iblis. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ironisnya, saudara, perkataan ini dikatakan bukan di luar, tetapi di dalam kehidupan umat Allah. Karena di dalam gereja, mula-mula, termasuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, mereka itu bukan menyampaikan kebenaran Allah, tetapi memutarbalikkan kebenaran Allah. Itu disebut dengan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, sejak awal gereja mula-mula sudah ada. Bukan di luar gereja, di dalam gereja juga. Secara di Taman Eden, kita menyaksikan manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Dan di situ sudah dapat lihat peperangan antara Allah yang benar dan iblis dalam bentuk ular bapa dari segala dusta. Tuhan mengatakan satu hal, tetapi setan dalam bentuk ular mengatakan yang sebaliknya atau memutarbalikkannya. Dan Adam dan Hawa harus memutuskan siapa yang benar. Dengan gitu, ya, dia sudah mendengar dari Allah. Sekarang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau engkau makan ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau tahu akan apa yang baik dan yang hidup. Ya, enak dengar mana, saudara? Enak dengar mana, saudara? Ya? Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa harus memutuskan siapa yang benar. Jadi persoalannya tidak mudah, saudara. Ya, sekali lagi, di mana tidak mudahnya? Ini bukan pilihan saudara tahu ini benar dan tidak benar. Kalau saudara tahu ini pilihan benar dan tidak benar, mudah saudara memutuskannya, saudara memilih yang benar. Tetapi sejak awal karena yang dikatakan iblis itu ketidakbenaran, tetapi penuh dengan tipu muslihat. Bapa dari segala dusta, itu berarti yang tampil itu sama-sama kebenaran. Yang tampil sama-sama kebenaran, tetapi yang satu adalah kebenaran yang sejati, yang satu kebenaran yang palsu, dan itulah yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Karena pilihannya bukan benar dan tidak benar, benar dan benar, saudara. Tetapi yang satu sejati, yang satu adalah palsu. Orang Yunani menggambarkan hal ini dengan kisah cerita. Karena satu kali yang namanya kebenaran mandi di sungai. Dia melepaskan pakaiannya dan dia mandi di sungai. Pada waktu dia mandi, ketidakbenaran mengintip dan kemudian mengambil pakaian dari kebenaran. Dan dia meninggalkan jubah ketidakbenarannya dan memakai jubah dari kebenaran. Maka ketidakbenaran kemudian berkeliling dunia kesana kemari, kemana-mana, berpakaian kebenaran. Tetapi dia adalah ketidakbenaran. Dan itulah persoalan orang Yunani, filsuf yang terkenal menggambarkan seperti itu. Dan pada waktu kemudian yang benar ini selesai mandi dan dia melihat pakaiannya yang benar tidak ada, yang ada adalah pakaian ketidakbenaran. Mau enggak dia pakai? Dia enggak mau pakai. Maka kebenaran itu selalu telanjang. Ya, itu orang telanjang, terbuka apa adanya. Maka kita mengenal kebenaran yang telanjang. Tetapi betapa sukarnya orang hidup dalam kebenaran yang telanjang. Ya, ya, tidak, tidak. Kita perlu untuk bersandiwara, kita perlu untuk menutup segala sesuatu. Kehidupan ini sukar untuk kita ini berjalan dalam kebenaran. Kebenaran yang telanjang dalam kehidupan kita ini. Jadi karena adanya dua opsi kebenaran, jadi ini bukan tidak benar. Opsinya semua menampilkan diri kebenaran, saudara. Maka banyak orang merasa bahwa dia hidup dalam kebenaran, bangga bahwa dia ini benar, tetapi tidak sadar bahwa dia ini tidak benar. Pernahkah saudara ditipu? Selama saudara belum sadar bahwa saudara ditipu, saudara merasa saudara hidup dalam kebenaran. Ada orang yang minum obat itu sampai 6 tahun, saudara. Sebelum bertemu dengan saya untuk kemudian, memang sih saya mengatakan begitu terus, tapi di uji coba ini obat bawa ke dokter, bawa ke laborat, ini tuh apa gitu. Dan setelah dia bertemu dan diteliti, baru 6 tahun pikirnya dia itu minum obat, tapi yang diminum adalah racun dalam hidupnya. Dan ada banyak orang ya, orang Jawa bilang jebule. Pernah ya? Jebule itu apa? Saudara pikir itu A gitu, tapi baru sudah sadar ternyata itu bukan A ya, tetapi B. Nah, itulah orang-orang yang sepertinya hidup di dalam kebenaran, saudara. Orang yang pulang dari luar negeri satu kali pernah begitu bangga oleh karena pada waktu dia tur di situ dan dilihatkan permata dan dia membeli permata di satu pulau yang dia tur dan dia yakin itu mutiara asli karena penduduk asli yang mengambil dan dia membeli dengan mahal sekali. Bangga dan ditunjukkan kalungnya, kalau perlu orang gak lihat di sidik-sidik supaya orang melihatnya gitu ya. Tetapi setelah sekian lama bangga bahwa mutiara itu asli, ternyata mutiara itu palsu. Saya juga pernah duduk di bis umum, bis umum di Indonesia langsung. Yang saya anak, yang lapar, gitu kan. Ya. Tapi ada juga bawa majalah Time, gitu kan. 50 ribu majalah Time, gitu. Ya. Tapi pikir, wah, 50 Rp50.000 ya. Oh, mahal. Begitu mobil sudah mulai jalan, opral 5.000, majalah tanda 5.000. Saya langsung belian gitu ya. Saya pikir nanti kalau dalam rapat ada waktu tenggang saya baca tem. Beli 5.000 saya masukkan di tas gitu ya. Karena kan dibungkus gitu rupanya. Gak sadar waktu memang rehat seminar, saya mulai baca majalah tem gitu. Saya pikir memang tem itu ya. Saya buka ternyata isinya bukan tem saudara ya. Itu pengalaman kalau saudara itu ditipu. Tapi selama saudara belum sadar, saudara pikir saudara benar. Saya mendampingi istri selalu membanggakan suaminya. Dan di mata saya, suaminya juga setia. Ya, karena dia juga termasuk salah satu tokoh dari gereja. Sampai satu kali kemudian meninggal dunia. Menangis istrinya, saya ditinggal. Tidak ada suami sesetia dia. Begitu ya. Satu kali selesai tutup peti, masih duduk begitu rupa. Tiba-tiba ada ibu bawa tiga anak. Tiga anak sama-sama nangis semua, saudara. Ya. Istrinya juga kaget, ini siapa gitu. Ya. Nah, ternyata istri simpenan, saudara. Ya. Yang selama ini dikira, ya. Itu orang yang istri yang kena tipu. Saudara. Selama dia belum melihat sendiri, dia tidak sadar. Itulah susahnya, saudara. Mengapa dalam hidup ini? Karena ketidakbenaran itu berpakaian kebenaran dalam kehidupan kita ini. Cara dan jalan Allah dengan demikian saudara kita mau diingatkan adalah selalu kebenaran. Bagaimana caranya? Hanya dengan kita mempercayai Allah adalah kebenaran. Maka kita akan hidup dalam kebenaran. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka firman-Nya merupakan patokan buat kita untuk menguji dan untuk mengukur semua perkataan dan perbuatan yang dikatakan benar oleh dunia ini. Maka pemazmur berkata, oh betapa aku mencintai firman-Mu, itulah yang kurenungkan sepanjang hari. Artinya firman Allah adalah kebenaran yang memanggil kita untuk kita ini mampu melihat adanya kontras atau perbedaan antara hidup dalam dosa meskipun dikemas dalam bentuk kebenaran atau dosa berpakaian kebenaran atau kita ini hidup di dalam kebenaran Allah. Mudah tidak saudara, yang kalau sudah tidak jeli dan percaya dengan Allah dan kemudian kita akan hidup dalam kebenaran. Jadi tahapannya saudara nanti kita akan baca di dalam firman Tuhan. Yang sudah kita baca dikatakan, kalau kita ini percaya kepada Allah, kita akan menemukan kebenaran. Bukan kita ketemu kebenaran, baru kita percaya Allah. Tetapi kalau kita ini percaya Allah, kita akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan dan membebaskan kamu dari kuasa dosa itu. Nah, satu kali saya mendengar kesaksian seorang tentang pemeliharaan Allah. Dengan berapi-api dia bersaksi saat anaknya sakit keras. Bukan hanya seminggu di rumah sakit, sudah dua minggu terbaring di rumah sakit. Setelah di rumah sakit Indonesia, terus kita harus membayar gitu rupa. Sedangkan dia bergumul dengan keuangan dan keluarganya, maka dia tak henti-hentinya berdoa, meminta jalan dan cara Allah memberkatinya untuk mengatasi masalah dan pergumulannya. Dan dalam kesaksiannya itu, dia bersaksi. Tiba-tiba saudaranya yang ada di luar kota menelpon dia dan mengatakan untuk minta tolong membelikan emas. Ya, karena ada toko emas yang baik di kota itu untuk membeli dua cincin dan dua kalung emas. Gitu. Setelah dia pergi dan memilih-milih begitu rupa dan akhirnya memilih dua cincin, dua kalung dibungkus begitu rupa pulang saudara sampai di rumah dia buka. Ternyata isinya bukan dua cincin, dua kalung, saudara. Isinya dua cincin, empat kalung, saudara. Dan dia berkata, puji Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan.
Berapa saudara saja itu memang jalan Tuhan? Jalan tidak?
Memang dia percaya Tuhan buka jalan untuk biaya anaknya yang sakit. Seberapa jauh kita mampu untuk menguji apakah ini kebenaran atau tidak. Berapa banyak dalam hidup ini kita selalu berkata buka jalan dalam hidup kita ini. Saya ulang apa yang saya katakan di presi. Kadang-kadang kita ini hidup bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran Allah dalam hidup kita ini. Meskipun dikatakan mengikut Allah itu berarti kita meninggalkan kingdom of self, berpindah ke kingdom of God. Tetapi dalam banyak hal, kita ini lebih hidup dalam kingdom of self dan memaksakan self kita ini, mau kita ini, kehendak kita ini untuk menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Di presi saya bercerita mengenai kadang-kadang kalau kita ini menyanyi, kita tidak sungguh-sungguh menyanyi untuk mencari kebenaran Tuhan. Gitu, ya. Kita ini kadang-kadang menyanyi untuk mencari jalan keluar kita sendiri. Gitu, ya. Saya kisahkan kalau saudara baru saja terima gaji, nah, gimana kalau saudara menyanyi? Berkatnya seperti sungai, kan begitu ya. Karena baru gajian, kan begitu ya. Seminggu kemudian saudara mulai berbelanja, kan ya, belanja ini, wah, dua uang kan tetap berbaris kasihannya. Dan nyanyi bagaimana? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Masuk minggu ketiga, kebutuhan masih banyak, uang tipis, apa yang dia nyanyikan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, yang begitu. Sudah nyanyi begitu, uang memang habis, saudara. Minggu keempat habis bersih, nyanyi apa, saudara? Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus utangi, saudara, ya, kita minta diutangi. Berapa banyak ayat firman Tuhan, nyanyian juga kita bernyanyi, bukan untuk kita ini sungguh-sungguh cari kebenaran Tuhan, ya. Bagaimana kita mencari untuk kebenaran kita sendiri sesuai dengan keinginan dari kita sendiri. Kisah sebaliknya baru saja saya bahas ini dari Irvine, California, tidak jauh dari kita, namanya Debra Rogoff, saudara. Dia belanja membeli biskuit, saudara. Enggak tahu biskuitnya dibuka di rumah ada amplop, saudara. Dan amplop itu cukup tebal, ya. Ketika dibuka dalamnya, ternyata uang jumlahnya $10,000 Itu saya gimana? Kalau tadi, puji Tuhan, ya, kebetulan dia memang kebutuhannya begitu banyak. Tiba-tiba amplop keluar, dia bisa dengan merdeka untuk menjawab kebutuhannya dan persoalan yang sedang melilit dalam kehidupannya itu. Tetapi Debra adalah anak Tuhan. Setelah dia berdoa, dia pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang dia lihat. Dan setelah diselidiki dengan cermat, polisi mengungkapkan bahwa uang itu ternyata adalah milik dari wanita tua yang sudah tidak lagi percaya dengan bank dan menaruh uang simpanannya di dalam biskuit itu, dan karena dia baru juga beli biskuit ditukar, dia tidak tahu bahwa yang ditukar itu biskuit yang sudah dimasukkan uangnya itu. Dan orang yang sudah tua ini bersyukur kepada Debra sedemikian rupa, dan Debra pun juga bersyukur sebagai anak Tuhan, dia sanggup untuk mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Secara ini dua orang sama-sama Kristen, semua-semua juga dua-duanya yang menyatakan puji Tuhan, juga menyatakan berada di jalan kebenarannya. Tetapi hari ini mari kita renungkan, bagaimana kita dapat memutuskan dalam hidup ini bahwa ini jalan dan cara Allah. Hari ini saya temukan yang ketiga, apapun, sudah boleh berkonsultasi dengan siapapun, yang katakan boleh atau tidak, pendeta apapun, sudah uji sendiri. Dimanapun juga dalam kehidupan ini, cara dan jalan Allah selalu kebenaran. Karena Allah adalah kebenaran dalam kehidupan ini. Akibat yang dinyatakan di dalam firman Tuhan juga sangat jelas. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan apabila kita hidup dalam kebenaran, itulah yang akan memberikan jaminan dalam kehidupan ini untuk kita hidup berkelimpahan bagi orang-orang yang percaya dan mengikutinya. Sebaliknya, firman Tuhan berkata, yang tidak benar adalah dusta dan kebohongan. Akibat dari kita mengikuti kebohongan dan dusta adalah sebaliknya, yaitu kematian atau maut. Dan dapat dilihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Percaya dan mentaati Allah itu berarti kehidupan. Mendengar dan mematuhi ular itu berarti kebinasaan dan kematian. Yesus berkata, mereka yang percaya kepada-Nya. Jadi saya lihat tahapannya. Mereka yang percaya kepada-Nya dan memegang firman-Nya, itulah yang sesungguh-sungguh murid-murid-Ku atau sungguh-sungguh mengikut Aku. Kita baca Yohanes 8:31-32. Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan mereka dari ikatan kuasa dosa. Jadi prosesnya, bagaimana kita bisa sampai kepada kebenaran? Hanya satu, pada waktu kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan kalau kita percaya kepada Allah, maka semua yang dikatakan-Nya adalah benar. Dan kita hidup di dalam apa yang dikatakan. Meskipun ada kebenaran yang lain yang menyatakan juga ini benar, kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia hanya akan memegang kebenaran yang dikatakan oleh Allah. Dalam Yohanes 17, ayat 17-20, Yesus juga mengatakan bahwa kebenaran itu akan memisahkan kita dari dunia atau mengkuduskan kita. Kita lihat yang kedua, kita belajar kudus itu berarti terpisah dari dosa, terpisah dari dunia ini. Mereka menjadi akan berbeda dengan dunia ini. Dan bahkan Yesus berkata sangat terus terang, kalau orang-orang sungguh mau hidup dalam kebenaran Allah, bukan hanya mereka berbeda, mereka dapat disisihkan dari dunia ini. Dan bukan hanya disisihkan, Yesus juga sangat terus terang berbicara, kalau orang itu dapat dibenci oleh dunia ini. Namun bagaimanapun, Yesus bahkan mengatakan, pergilah engkau ke dunia ini untuk menyaksikan dan mendemonstrasikan kebenaran yang membebaskan manusia. Yesus membawa orang di dalam kehidupan yang dilematis untuk memilih apa cara dan jalan yang benar dari Allah. Biasanya, saudara, kalau Yesus sudah baca di dalam firman Tuhan seluruhnya, biasanya tidak nyaman, membutuhkan iman, jalan itu juga seringkali sukar, tidak menarik, tidak populer, tidak seperti yang lain. Tetapi sebaliknya, jalan yang tidak benar tetapi berpakaian kebenaran itu seringkali lebih nyaman, lebih menarik, lebih populer, lebih mudah untuk kita pilih. Nah, secara baca dalam Matius 7:13, Yesus berkata, sejak kecil sekolah minggu kita dikatakan, di dalam dunia ada dua jalan. Dan saya lihat itu Yesus sendiri. Jalan Allah adalah jalan yang sempit. Jalan dunia adalah jalan yang lebar. Meskipun kita hidup dalam kekristenan yang baru di Amerika ini, jalan Tuhan adalah lebar sekarang, lebih mudah, lebih cepat, sukses, semuanya mudah. Tetapi kalau kita serius dengan jalan Tuhan, Yesus sendiri berkata, jalan ini jalan yang sempit, sedangkan jalan dunia ini jalan yang lebar. Itu sebabnya kebenaran Allah jarang orang yang mau memilihnya. Karena sempit dan spesifik cara dan jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Umumnya setiap orang akan mengambil jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Mereka mencari sukses dalam hidup ini, tetapi dengan jalan yang lebar. Sukses dalam pernikahan, sukses dalam bisnis, sukses untuk anak-anaknya. Mereka ingin segala sesuatu yang sebaik-baiknya untuk sukses, tetapi kebanyakan orang gagal untuk mempertimbangkan memilih cara dan jalan Allah untuk sukses. Jadi bukan hanya sukses, tetapi memilih jalan dan cara Allah untuk sukses. Orang terpikat untuk meraih sukses, tetapi kebanyakan di dunia ini orang gagal untuk menjalaninya, saudara, di dalam terang kebenaran. Kebanyakan orang kurang beriman untuk meraih sukses, dan itu sebabnya dimanapun saya ini mendampingi sebagai pendeta, kalau orang kemudian sadar bahwa dia ini tidak hidup dalam ketidakbenaran, selalu ada rasionalisasi. Rasionalisasi untuk menyatakan saya boleh tidak benar. Entah apa, habis demikian Pak, habis susah. Semua orang juga begitu. Ada banyak rasionalisasi untuk kita ini tidak memilih jalan yang sempit. Intinya, itu sempit Pak, di sini lebar. Jadi maklumlah kalau saya ini memilih jalan ini, karena di sini sempit. Ya, kalau saya mau ringkas seperti itu, kenapa begini di gereja gitu-gitu? Intinya sempit Pak, susah. Yang ini lebih gampang, lebih mudah di dalamnya. Tetapi hari ini saya harap sudah garis bawahi, jalan kebenaran itu mahal. Jalan kebenaran itu sempit di dalam kehidupan ini. Allah berkata kepada Abraham akan memberikan seorang putra. Mari kita lihat sebagai orang-orang yang beriman bahwa Allah kalau berkata itu berarti bukan angan-angan. Allah sendiri mengatakan keturunanmu akan jadi seperti bintang di langit. Allah sendiri menyatakannya hal itu. Kalau Allah sudah menyatakan itu berarti Allah adalah kebenaran dan akan dilakukannya. Meskipun demikian, kita belajar satu, jalan dan cara Allah ini membutuhkan iman. Kalau dunia berkata janji hari ini, besok sudah dapat. Berapa lama Abraham menanti Ishak lahir? 5 tahun, saudara. 5 tahun, saudara. Ya, itu saudara dapat belajar di sini. Itulah jalan dan cara dari Allah yang 5 tahun lamanya. Membutuhkan iman, tetapi juga kita diingatkan cara ini harus kudus, mengkuduskan dan dalam kebenaran. Dan saya mau tanya, dalam 5 tahun itu mudah tidak buat Abraham dan Sarah menanti janji Tuhan itu? Mudah tidak? Tidak mudah bukan? Di sela-selanya saudara, Abraham akhirnya tergoda karena istrinya. Kapan aku ini sudah mati haid? Itu budakmu ada di situ. Kenapa kita tidak bisa? Ada jalan luarnya. Dan Abraham memilih jalan untuk memilih kebenarannya sendiri. Dan akibatnya saudara, begitu menuruti ketidakbenaran, berpakaian kebenaran, akibatnya saudara, sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, keturunan Ismail dengan keturunan yang asli dari Ishak, sampai dengan hari ini problemnya yang sangat serius dalam kehidupan ini. Dan mari kita terus bulatkan tekad kita, visi kita untuk mengikut Tuhan. Tidaklah mudah buat kita. Ada banyak rasionalisasi yang akan muncul dalam kehidupan kita untuk kita accuse dan kita berkata, ya, saya tidak memilih cara dan jalan Allah dalam kehidupan kita ini. Sepanjang sejarah kita akan terus melihat sukarnya kita untuk memilih jalan Allah. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, kalau kita ini sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, jalan Allah adalah jalan kebenaran. Mari kita berdoa bersama ya, agar kita semua sungguh-sungguh dimampukan Tuhan untuk mengikut dia. Dalam jalan dan cara kebenaran. Amin.